Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας και καλημέρα σας. Καλό πρωινό Σαββάτου και πολύ καλό μήνα. Μάη, καλώς ήρθες. Μάη, σε αγαπάμε πολύ και ας ταρνιζόμαστε και ας τρέχουν οι μύτες. Σε αγαπάμε πολύ γιατί τα λουλούδια ανθίζουν και μας ανοίγει το παράθυρο στην καλοκαιρία. Πολύ καλημέρα σας σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο και στην παρέα μας από νωρίς το πρωί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων είναι μαζί μας σήμερα η Σταματία Σούλτη. Μέχρι τις 11 μαζί σας με όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά κυρίως με εκείνα τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνα τα γεγονότα... Εκείνες τις δράσεις, τις επιλογές και τις πράξεις εκείνες που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά δεν είναι. Και το λέω με βεβαιότητα, γιατί και μας αγγίζουν όλους μας και μας επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως γιατί συμβάλλουν στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Μείνετε μαζί μας και να είμαστε. Μέχρι τις 11.
Ήτανε καλά, καλά και τιμημένα. Μα λαματένιος ο σταυρός χωρίς κανένα. Αν η άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς κι αλλού κινήσαμε κι αλλού, κι αλλού η ζωή μας πάει. Το άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς κι αλλού κινήσαμε κι αλλού, κι αλλού η ζωή μας πάει. Ήτανε χρυσές, χρυσές κι οι αλυσίδες που δέσανε τα νιάτα μας, πώς δεν τις είδες. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς κι αλλού κινήσαμε κι αλλού, κι αλλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς κι αλλού κινήσαμε κι αλλού, κι αλλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς κι αλλού κινήσαμε κι αλλού, κι αλλού η ζωή μας πάει.
Να είμαστε παρέα Σάββατο 3 Μαΐου και καλή επιτυχία στους μαθητές και στις οικογένειές τους, τους μαθητές που δίνουν τώρα αυτή την ώρα, μόλις έχουν ξεκινήσει εξετάσεις για την εισαγωγή στα πρότυπα σχολεία, τα πρότυπα εκκλησιαστικά και τα ονάσια. Πρότυπα σχολεία και πειραματικά 62 λειτουργούσαν το 2019-20, ο αριθμός έχει υπερπολαπλασιαστεί, 144 λειτουργούν πλέον τη χρονιά αυτή που διανύουμε. Οι υποψήφοι αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη φοίτηση στην προηγούμενη κλίμακα του σχολείου και στο δημοτικό και το γυμνάσιο σχετικά με κατανόηση ελληνικής γλώσσας και με τα μαθηματικά. Οι αιτήσεις είναι 12.658 για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για να καλυφθούν θέσεις μαθητών 3.301. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο των γονιών και των οικογενειών για αυτά τα σχολεία, όπως πολύ μεγάλο είναι και για την κλήρωση στα πειραματικά. 12.159 ήταν οι θέσεις, οι αιτήσεις, για να καλυφθούν 3.134 θέσεις. Να είμαστε πρωινό Σαββάτου παρέα. Και ενώ οι μαθητές δίνουν εξετάσεις για αυτά τα σχολεία, στο Μαξίμου έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια και για όλες τις παρεμβάσεις που εξετάζονται ξανά. Ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, την Υπουργό Παιδείας, τον Υφυπουργό Παιδείας που είναι αρμόδιος για την τριτοβάθμια και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, θα θέσουν επιτάπητος όλα τα σενάρια, μαθαίνουμε, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στα ΕΗ της χώρας. Αυτή η έκτακτη σύσκεψη πυροδοτήθηκε μετά την επίθεση στην νομική κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την προηγούμενη εβδομάδα παράταξης του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και πυροδοτήθηκε και πάλι η κυβέρνηση για το τι πρέπει να γίνει στα ΕΗ της χώρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα επιχειρηθεί να μην ανατραπεί η εικόνα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με εκένωση καταλήψεων, ωστόσο θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν κενά στη φύλαξη, ενώ μεταξύ των προτάσεων είναι και η επέκταση των καμερών. Να είμαστε μαγιάτικο πρωινό παρέα και εμείς οι υπόλοιποι αναζητάμε τη χαμένη τιμή της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και αναζητάμε εκείνη την παιδεία που ξεκινά από τα σπίτια μας για να μπορέσει κάποια στιγμή να πάει σχολείο, να το τελειώσει και να πάει και πανεπιστήμιο. Να είμαστε Σάββατο, 3 Μαΐου και ζωγραφίζοντας το άπειρο ξανά και ξανά σε ένα καμβά 12.000 τετραγωνικών μέτρων, ένας 15χρονος από την Ιγυρία, ο 15χρονος Κάνι Γιάκ Τσιουγού, είναι ένας έφηβος στο φάσμα του αυτισμού, δεν μπορεί να μιλήσει αλλά ζωγραφίζει και με αυτό τον καμβά και τη ζωγραφική του μίλησε σε όλο τον κόσμο για τα συναισθήματά του, για το αδύνατο που μπορεί να γίνει δυνατό και με το έργο του μπήκε στο ρεκόρ Guinness και μπήκε και στην καρδιά της διεθνούς κοινότητας. Δεν μιλάει, είπε η μητέρα του στο CNN, αλλά με την τέχνη του λέει την ιστορία του. Όταν μαθαίνουμε ότι οι γονείς του, όταν έμαθαν ότι ο γιος τους είναι στο φάσμα σε ηλικία 2 ετών, προσπάθησαν να του βρουν δημιουργική διέξοδο και οδηγήθηκαν στη ζωγραφική. Το όνομα του έργου του, «Το αδύνατο είναι μύθος», κατέριψε το σχετικό ρεκόρ Guinness. Δίπλα στο άπειρο, emoticons με φάτσες παιδιών και όλα αυτά τα διαφορετικά συναισθήματα. Να είμαστε σαββατιάτικο πρωινό παρέα και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα. Παρέα θα ανοίξουμε τα θερινά σινεμά. Έχουμε τα κλειδιά. Θα ρίξουμε μια κρυφή ματιά στο casting για την αγαπημένη σειρά βιβλίων «Τα χρονικά της Νάρνια» που γίνεται σειρά τηλεοπτική, αυτή τη φορά από την Γκρέτα Γκέρουικ. Θα ακούσουμε την τέχνη, θα δούμε δηλαδή πώς σπουδαίοι πίνακες μετατρέπονται σε οικητική εμπειρία, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να απολαύσουν την τέχνη και να νιώθουν και τους πίνακες άνθρωποι με προβλήματα όρασης. Και μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, είμαστε προσκεκλημένοι στο Open Farm, σε αυτό το φεστιβάλ που βάζει όλη την Ελλάδα στο πιάτο μας.
Ταξίδια μου ματέωσα, με σένα θα τα κάνω μαζεμένα.
Εδώ τα χρόνια καίγονται, σαν την αγάπη φλέγονται, σαν την αγάπη που για σένα τρέφω.
Ποτέ βαθιά σου δίνομαι, ποτέ με καταστρέφω. Και να έχει σε προσέχω.
Σε το δρόμο πάνω σου να πέσω.
Εδώ τα χρόνια καίγονται, σαν την αγάπη φλέγονται, σαν την αγάπη που για σένα τρέφω.
Ποτέ βαθιά σου δίνομαι, ποτέ με καταστρέφω. Πώς και να έχει, σε προσέχω.
Εδώ τα χρόνια καίγονται, σαν την αγάπη φλέγονται, σαν την αγάπη που για σένα τρέφω. Ποτέ βαθιά σου δίνομαι, ποτέ με καταστρέφω. Όπως και να έχει, σε προσέχω.
Όπως λοιπόν είχαμε προαναγγείλει, να είμαστε και ταξιδεύουμε με όλες μας τις αισθήσεις στον κόσμο της ελληνικής γεύσης και της παράδοσης και του πολιτισμού. Με αφορμή όλα αυτά το φεστιβάλ Plato's Plate, το πιάτο του Πλάτωνα, μια πρωτοβουλία που γεμίζει το Μάιο με αρώματα και γεύσεις και ιστορίες από 23 γαστρονομικά σημεία της Ελλάδας. Και για να μιλήσουμε για τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, τη σημασία της τοπικότητας των προϊόντων και φυσικά τη χαρά της γεύσης, να είμαστε με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο από την Open Farm. Παναγιώτη, καλώς ήρθες στο Να Είμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ που είμαστε μαζί.
Καλημέρα Ιωάννα, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία πάντα.
Και στρώνουμε τραπέζι. Ποια είναι λοιπόν η βασική ιδέα πίσω από το πιάτο του Πλάτωνα?
Εμείς κυριολεκτικά τώρα στρώνουμε τα πέζι, γιατί μόλις ξεκινάνε οι δράσεις.
Είσαστε εκεί, ναι, το ξέρω.
Η ιδέα είναι αυτό που και εμείς σαν Open Farm πάντα πρεσβεύουμε, το να απλώσουμε μια γέφυρα μεταξύ του κόσμου στην πόλη που θέλει να μάθει την προέλευση τροφής και των ανθρώπων στην ύπαιθρο που παράγουν την τροφή. Όμως δεν θέλουμε απλά να γνωρίσει παραγωγούς, θέλουμε να γνωρίσει γεύσεις, τόπους και μια ιστορία πίσω από αυτές τις γεύσεις. Άρα δεν είναι μια έκθεση παραγωγών, δεν είναι ένα φεστιβάλ παραγωγών, αν και συμμετέχουν πολλοί παραγωγοί. Είναι ένα φεστιβάλ γνώσης, εμπειρίας και γεύσεων.
Πού σας βρίσκουμε τώρα? Ναι, πού σας βρίσκουμε τώρα?
Είμαστε σε έναν τόπο που πολλοί τον έχουν αρνητικά στο μυαλό τους. Είναι η κεντρική λαχαναγορά Αθηνών, στο Ρέντι.
Γιατί ο Ρέντις και η λαχαναγορά αρνητικά?
Όλοι όταν σκέφτονται λαχαναγορά σκέφτονται ταλίκες, φορτηγά, κλάρκ, αγροτικά, ξεφορτώματα, μανάβιδες, μουστάκες και όλα αυτά. Υπάρχουν όλα αυτά βέβαια.
Στερεοτυπικά.
Εδώ πολλά χρόνια. Ναι. Το μέσα και την λαχαναγορά στο Ρέντι υπάρχει η αγορά του καταναλωτή, η οποία είναι ένας πολύ όμορφος χώρος με τρεις πτέρυγες, με πεζοδρόμιο, πάρκινγκ, ένας εξαιρετικός χώρος, όπου είναι ανοιχτός και Σάββατο και Κυριακή. Είναι μια αγορά που είναι ανοιχτή κάθε μέρα. Έχονται χιλιάδες καταναλωτές κυριολεκτικά το Σαββατοκύριακο, ψωνίζουν από ψάρια, κρέατα, λαχανικά εννοείται, φρούτα, ξηρούς καρπούς. Έχει όλα τα μαγαζιά, έχει εστιατόρια και έτσι ο κόσμος έρχεται εδώ πέρα και για να ψυχεί και για τα ψώνια του.
Έτσι, αυτός ο ζωντανός,
λοιπόν,
ναι, ναι, αυτός ο ζωντανός γαστρονομικός χάρτης της Ελλάδας που δημιουργείται μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, τι ακριβώς περιλαμβάνει? Θέλω λίγο να μας δώσεις παραδείγματα και να δοκιμάσουμε.
Βεβαίως. Καταρχάς είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από ένα πρόγραμμα Leader που τρέχουν 23 αναπτυξιακές, έτσι, με επικεφαλή στο Πάρνωνα, την Αριστερική Πάρνωνα. Αυτό λοιπόν έχει τρεις ζώνες στο πρόγραμμα: Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο, ουσιαστικά Ιόνιο και νησιά Άργο Σαρονικού. Είναι η κεντρική Ελλάδα, Ήπειρος, την επόμενη εβδομάδα Θεσσαλία. Και τέλος την τρίτη εβδομάδα, το τρίτο Σαββατοκύριακο, έχουμε την Δυτική Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα, να μην το πω έτσι, και Θράκη. Έτσι. Άρα έχουμε τρεις ζώνες που καλύπτουμε τα προϊόντα που εκεί είναι εμβληματικά. Στην Πελοπόννησο, όπως ναι, τώρα, φυσικά θα ελαιόλαδο και ελιά, σίκα, σταφίδα, πολλά κρασιά, πολλά καλά κρασιά, ελιές εννοείται, είναι προϊόντα που θα βρείτε εδώ. Αλλά και γλυκά, το πρώτο εργαστήριο που έχουμε τώρα είναι από τον Μπόρο, ένα μυγδαλωτό παραδοσιακό, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και γευσνοσύλλα δύο από τα κύθρα με το χάρι του Τζορτζόπουλου.
Ναι, αυτές τις συνταγές θέλω να μας δώσεις λίγο και τις τοπικές ιστορίες για να συνδέσουμε τις γεύσεις με την τοπική ταυτότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μαζί σου τώρα όταν στρώνετε τραπέζι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε με την Open Farm παντού.
Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να έρθουν όλοι. Ναι, λοιπόν, οι συνταγές. Εδώ σήμερα θα μαγειρέψουμε, παράδειγμα. Θα έρθει από την Τρίπολη η Αρκαδιανή να φτιάξουμε ένα κεντητό ψωμί.
Κεντητό ψωμί, ναι.
Ναι, ναι, με τη συνταγή την παραδοσιακή. Θα φτιάξουμε με την Γεωργία την Κουτσούκου τη ΣΕΦ κάποιες συνταγές που θα παντρέψουν. Αυτό είναι, δεν σας το αποκαλύπτω. Θα είναι 3 ώρες το μεσημέρι. Θα παντρέψει υλικά από όλες τις περιοχές της κάθε ζώνης που έχουμε κάθε εβδομάδα και θα φτιάξει πιάτα έκπληξη με δικιά τη συνταγή, παντρεύοντας όμως τα υλικά τις πρώτες ύλες που είναι βασικά από τις περιοχές αυτές. Τώρα, για περισσότερα εργαστήρια θα μπορεί να βρει κάποιος να πω και αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι να θέλουν να το παρακολουθήσουν έστω και τελευταία στιγμή. Είναι 3 Σαββατοκύριακα, είναι αυτό το επόμενο και το μεθεπόμενο. Υπάρχουν στη σελίδα του Plato's Plate.gr και openfarm.gr το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή, οπότε πολλά εργαστήρια, πολλές ευκαιρίες για γευσινοσία και εμπειρία.
Παναγιώτη, εμένα με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα προγράμματα και τα εργαστήρια για παιδιά και τις οικογένειες, για το να δούμε πώς προσεγγίζουμε και με τους νέους τρόπους τα παιδιά, τη νέα γενιά, σχετικά με την ελληνική διατροφή και τη σωστή διατροφή.
Ήδη έχουμε παιδάκια που έχουν έρθει για τα μυγδαλωτά, τα ζαχαρωτά του πόρου, και είναι στο εργαστήριο αυτό. Με εξαίρεση τα εργαστήρια που αφορούν γευσινοσίες κρασιού, στη μοναδικότητα όλα τα υπόλοιπα είναι εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Έτσι. Αλλά και στο κρασί ακόμα υπάρχουν χημεία από σταφύλι που και πάλι τα παιδιά μπορούν να βρουν κάτι που να δοκιμάσουν. Αλλά έχουμε και εργαστήρια καθαρά παιδικά. Ας πούμε, υπάρχει το πρόγραμμα που τρέχουμε εδώ με τον ΟΚΑΑ, το Healthy Habit, οι υγιεινές συνήθειες, που είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει μέσα στη λαχαναγορά εδώ και ένα χρόνο, και έχουμε πάνω από 3.000 παιδιά να έχουν παρακολουθήσει. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που μιλάει για υγιεινή διατροφή, υγιεινές συνήθειες στο θέμα της διατροφής, και τα παιδιά μέσα από βιωματικό τρόπο, σε επαφή με φρούτα λαχανικά εποχής, μαθαίνουν ιστορίες πίσω από αυτά και έτσι αποκτούν υγιεινές συνήθειες. Κάτι που χρειάζεται.
Για τις επιλογές στην καθημερινότητα. Και τώρα, επειδή έχουμε ανακατέψει και στην ιστορία μας τον πλάτανα, θέλω να σε ρωτήσω, αν καθόταν στο τραπέζι του σημερινού φεστιβάλ, τι πιστεύεις ότι θα δοκίμαζε πρώτα?
Εγώ νομίζω θα βλέπει πολλά υλικά που υπήρχαν και στα συμπόσια τους των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι, δηλαδή ήταν μια λιτή διατροφή. Έτσι, μην ξεχνάμε, ο Νεοέλληνας δεν τρέφεται με την διατροφή που τρέφονταν οι αρχαίοι Έλληνες. Μέχρι το 50-60 η Ελλάδα είχε αντίστοιχο μενού, λιτό μενού, που βασίζονταν στα ψάρια, στα δικά μας, για να απαντήσω, η σταφίδα σίγουρα, το ελαιόλαδο, οι ελιές, έτσι, τα όσπρια θα ήταν συστατικά σίγουρα θα συναντούσαμε στο πιάτο του Πλάτωνα και θα τα αναγνώριζε πολύ εύκολα. Έστω και αν έχουν πλέον μια άλλη έτσι, συνταγή που μαγειρεύονται ή φτιάχνονται. Το κρασί βέβαια.
Εννοείται.
Μια άλλη πάλι έτσι, φιλοσοφία, γιατί τότε ήταν ο άκρατος ίνος που ξέρουμε ότι τον αραιώναν ουσιαστικά για να το πιούν τα πολύ δυνατά τα κρασιά.
Παρόλο...
Αλλά, νομίζω θα τον αναγνώριζε όλα αυτά σίγουρα. Άρα έχουμε μια συνέχεια χιλιάδων χρόνων έτσι, στη διατροφή μας.
Παρόλο λοιπόν που στη φιλοσοφία του Πλάτωνα η ιδέα είναι πιο σημαντική από την ύλη, θα δοκίμαζε ένα ιδανικό τυρί ή μια πλατωνική πίτα.
Και τη φέτα, ένα τυρί πρόβιονο, έτσι, με όποια αναλογία, φέτα πραγματικό στη μοναδικότητα, γιατί ήταν πολύ πρόβατο και έγιστο τότε εκείνη την εποχή, οπότε είναι σίγουρο ότι τα λευκά τυριά οι φέτες παίζανε και από τότε.
Και καθώς έχουμε αυτή τη σύνδεση της ιστορίας μας από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα και των γεύσεων, αν έπρεπε στο Open Farm να αποδώσετε μια ελληνική συνταγή, ένα προϊόν στους φιλοσόφους της αρχαιότητας, στον Πλάτωνα είπαμε τι θα τέριαζε, τι θα κερνούσε στο Σοκράτη ή το Διογέννη. Μόνο ελιές μάλλον. Και ψωμί και ντυτό.
Σίγουρα. Σίκα ή ελιές, κάτι αυτό που λέμε raw food, έτσι, τροφή εκατέργαστη. Όπως οι Πυθαγόροι, φαντάζομαι ότι ο Διογέννης, η κοινική γενικά ήταν πολύ λυπή, άρα κάτι πολύ ακατέργαστο. Ο Σοκράτης νομίζω ήταν πιο. Θα είχε το ενδιαφέρον, νομίζω λόγω θα είχε την περιέργεια να παίξει και σε κάτι πιο αφηρημένο, έτσι, πιο fusion. Στο Σοκράτη θα το τολμούσα, νομίζω, ναι, και στον Πλάτωνα.
Παναγιώτη, το μέλλον του γαστρονομικού τουρισμού πώς το βλέπεις και πώς εκεί προσδιορίζεται ή διαμορφώνεται το μέλλον και το ρόλο της Open Farm?
Λοιπόν, είναι κάτι που μια πειραμένη ιστορία, γιατί χρόνια συζητάμε στην Ελλάδα για αυτό το κομμάτι. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Το έχουν κάνει οι Ιταλοί πριν από εμάς και έχουν προβάλλει τα δικά τους προϊόντα με έναν τρόπο που νομίζω ότι αυτόν και μόνο να ακολουθήσουμε θα έχουμε μόνο επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό να συνδεθούν ξανά οι άνθρωποι που ζουν στις πόλεις με τους παραγωγούς της τροφής, με τον αστρονομικό πολιτισμό και να γίνει και ο αγροτουρισμός επιτέλους πραγματικότητα. Το Open Farm αυτό άλλωστε πρεσβεύει. Πάμε να δούμε τους παραγωγούς που είναι ανοιχτοί, επισκέψιμοι, να τους μιλήσουμε, να τους γνωρίσουμε. Αυτό κολλάει και με το event αυτό που ετοιμάζουμε, το φεστιβάλ αυτό. Να γνωρίσουμε την πρώτη ύλη, την συνταγή, την παράδοση, την προέλευση. Έχει πολύ μέλλον ο γαστρονομικός πολιτισμός στην Ελλάδα. Είμαστε ακόμα στην αρχή, πιστεύω. Έχουμε φανταστικές πρώτες ύλες και πολύ καλούς σεφ και τεχνολόγους στην τροφή, παραγωγούς. Έχουμε μια εξαιρετική πρώτη ύλη σε ένα φανταστικό περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι μπορεί να. Μόνο αν εμείς κάνουμε λάθη θα αποτύχουμε.
Και ξέρεις, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, Παναγιώτη, από ακροατές που λένε ότι ναι, έχουμε αυτές τις πρώτες ύλες οι οποίες είναι καταπληκτικές και μπορεί να τις ζηλεύουν σε όλες τις χώρες της γης και να έρχονται εδώ και να εκστασιάζονται με το φαγητό. Αλλά ότι στην καθημερινότητα είναι δύσκολο για τους ανθρώπους στις μεγάλες πόλεις να κάνουν αυτές τις επιλογές. Όχι μόνο γιατί δεν μπορούν να αφιερώνουν τόσο χρόνο και να ψωνίζουν κρέας αλλού, ψάρια αλλού, τα λαχανικά αλλού, αλλά και για τις τιμές. Οπότε αυτή η σύνδεση με τους παραγωγούς.
Ισχύει, αν και νομίζω τελικά ότι είναι ένας μύθος και αυτό, μπορώ να το αποδείξω εδώ, δεν νομίζω είναι εκπομπή, ότι γενικά το να βρούμε πρώτη ύλη που είναι πιο καλή για την υγεία μας, μακροπρόθεσμα σίγουρα είναι πιο οικονομικό. 100%. Δηλαδή, τα προβλήματα της υγείας που θα αντιμετωπίσουμε μετά από κάποια ηλικία, που θα τα γλιτώσουμε αν διατραφούμε με σωστό τρόπο, και μόνο είναι μια επένδυση.
Έτσι, είναι η επένδυση στο τώρα και για το μέλλον.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Σε αφήνω να επιστρέψεις γιατί είσαστε σε εξέλιξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα περιμένουμε λοιπόν αυτό και τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα. Να είστε καλά.
Για το πιάτο του Πλάτωνα, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος από την Open Farm ήταν μαζί μας. Ένα φεστιβάλ στην ελληνική γεύση, στον κόσμο της, στην παράδοση και στον πολιτισμό.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams
have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt the lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις φωτογραφίες με τις καταπληκτικές γεύσεις και τις λιχουδιές και τα γλυκίσματα και τα αμυγδάλωτα που μου στέλνετε από όλη την Ελλάδα. Αν ξεκινήσω να δοκιμάζω σήμερα, ολοκληρώνω τις 3 εβδομάδες του φεστιβάλ Open Farm και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ταξίδι στην Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Με Μόνα Λίζα ξεκινήσαμε, του Nat King Cole, τραγούδησε για τη Μόνα Λίζα. Και έτσι μπαίνουμε στο επόμενό μας θέμα, καθώς διάσημα έργα τέχνης όπως η Μόνα Λίζα και η Κραυγή μετατράπηκαν από ένα μουσικό που έχει θέματα με την όρασή του σε ηχητική εμπειρία, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης, για να μπορούν με τα αυτιά τους, αφού δεν μπορούν να δουν, με τα αυτιά τους να ακούσουν και να νιώσουν και να φανταστούν το έργο τέχνης. Και για να κουβεντιάσουμε ακριβώς αυτή την πρωτοβουλία, να είμαστε με την κυρία Μαρία Χριστίνα Γιαννουλάτου, είναι υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαίδευσης στο Μουσείο Μπενάκη. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
Τώρα που είμαστε μαζί, θέλω να ακούσουμε την ηχητική εμπειρία Μόνα Λίζα, όπως είναι στο άλμπουμ αυτό που έχει δημιουργηθεί με τίτλο Ήχος ενός αριστουργήματος, να δούμε αν ακούγοντας αυτή την ηχητική εμπειρία φανταζόμαστε αυτό το πολύ γνωστό πίνακα, τον νιώθουμε. Για να ακούσουμε το Μόνα Λίζα εφέ και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Αυτό λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα μόνο μπορούμε να πάρουμε από αυτό το άλμπουμ που έχει δημιουργήσει ο Bobby Goulder. Είναι μουσικός με προβλήματα όρασης, έχει κάνει αυτό το project, είναι πιανίστας και μουσικοσυνθέτης και πιστεύει ότι ο ήχος προσφέρει τη δυνατότητα σε ανθρώπους όπως και ο ίδιος να νιώσουν τα έργα. Έχουμε και ένα ηχητικό του Edvard Munch, την Κραυγή. Εσείς κυρία Γιαννουλάτου, αν δεν το γνωρίζατε όλο αυτό το project, και ακούσατε αυτό που μόλις ακούσαμε, τι θα φανταζόσαστε?
Σίγουρα θα φανταζόμουν κάτι μυστηριώδες και υπαινικτικό όπως είναι η Μόνα Λίζα. Δηλαδή αυτό νομίζω το πετυχαίνει πάρα πολύ. Από την άλλη είναι δύσκολο να ακυρώσουμε μια οπτική μας εντύπωση. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ισχυρή. Αυτό κάποιες φορές είναι σχεδόν προβληματικό.
Είναι οπτικός ο πολιτισμός μας, ναι.
Έχουμε διαπιστώσει. Αλλά οπωσδήποτε, δηλαδή είναι δύσκολο για μένα να πω αν θα το φανταζόμουν χωρίς να το γνωρίζω.
Έτσι,
ήδη,
ναι.
Αλλά σίγουρα κάποια συστατικά του τα αναγνωρίζω στον ήχο αυτόν, ναι, που μόλις ακούσαμε.
Είναι μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια και όταν διάβασα για αυτό το project στην Αγγλία θυμήθηκα το 2000 όταν το Βρετανικό Μουσείο ήταν από τους πρώτους οργανισμούς που στο πλαίσιο προγραμμάτων για ανθρώπους με προβλήματα όρασης είχε δημιουργήσει αντίγραφα της Ζωφόρου του Παρθενώνα και τα ακουμπούσαν και τα ένιωθαν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Από τότε στο εξωτερικό έχουν προχωρήσει αρκετά αυτά τα προγράμματα συμπερίληψης. Στην Ελλάδα πού βρισκόμαστε?
Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο παράλληλο με τους υπόλοιπους. Να πω με αφορμή αυτό που αναφέρατε για το Βρετανικό Μουσείο, ότι και στην Ελλάδα, δηλαδή στο Μουσείο Πενάκη, σίγουρα από πριν το 2000 δουλεύαμε με αντίγραφα για αυτού του είδους τις επισκέπτες, για να βοηθούμε, ας πούμε, την διαμεσολάβηση των έργων τέχνης σε αυτές τις ομάδες και σε αυτούς τους επισκέπτες. Αξίζει ίσως να πούμε ότι και το Μουσείο Αφής το Ελληνικό ήδη από τη δεκαετία του 80 δραστηριοποιείται σε αυτά τα ζητήματα και σε αυτές τις προσεγγίσεις. Πρέπει όμως να πούμε, μιας και μιλάμε για τη σημερινή εποχή, ότι τα αντίγραφα, δηλαδή τα απτικά ερεθίσματα για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν, είναι ένα πρώτο επίπεδο προσέγγισης. Σήμερα, και εγώ είμαι πολύ αυτής της άποψης, και ερχόμαστε και να συναντήσουμε το κομμάτι που μόλις ακούσαμε προηγουμένως, πιστεύω πάρα πολύ στην πρόσληψη των έργων τέχνης με πολλούς τρόπους. Δηλαδή η διαμεσολάβηση και η ερμηνεία των έργων αυτών να γίνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όσο γίνεται περισσότερους.
Το Μπενάκη, τι προγράμματα έχει αυτή την περίοδο? Και εγώ όταν μιλούσα για το Βρετανικό Μουσείο, καθαρά είναι από προσωπική εμπειρία, γιατί εγώ τότε ζούσα στην Αγγλία και οι προσλαμβάνωσες που είχαν ήταν από τους οργανισμούς εκεί.
Ναι.
Τώρα το Μπενάκη τι συμπεριληπτικά προγράμματα έχει αυτή την περίοδο και πώς τα ονομάζετε εσείς? Δηλαδή αυτό ο ήχος ενός αριστουργήματος κάτι σου κάνει μέσα. Εσείς πώς λέτε τα δικά σας?
Εμείς το αντίστοιχο πρόγραμμα που έχουμε, που το προσφέρουμε από το 2014, το λέμε βλέποντας με τις αισθήσεις. Mm. Συμπληρώνει αυτό που είπατε πριν, δηλαδή μέσω της ακοής, μέσω άλλων αισθήσεων, ερχόμαστε και υπεραναπληρώνουμε την έλλειψη που υπάρχει στην οπτική πρόσληψη των ανθρώπων αυτών. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν από το 2014 προσφέρεται στο Μουσείο σε τακτικότητα. Είναι κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κινήσουμε έτσι την συνομιλία με ένα εμποδιζόμενο κοινό, θέλουμε αυτό να είναι σταθερό. Από εκεί και ύστερα να το βρίσκει στο μουσείο όποτε έρθει.
Και είναι για μέρος των είναι μέρος των συλλογών?
Δεν είναι μέρος των συλλογών, γιατί δεν είναι μία διαδρομή συγκεκριμένη. Είναι μία σειρά συναντήσεων που προκύπτουν από ειδικούς σχεδιασμούς. Κάθε φορά δηλαδή το θέμα είναι άλλο. Είναι μία διαφορετική αφορμή. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται και να ξανάρχονται στο μουσείο και να το γνωρίζουν σε μεγάλο βάθος. Τους πηγαίνουμε σε κομμάτια του μουσείου που δεν είναι ορατά για το μέσο επισκέπτη κάθε φορά. Είναι μία πολύ βαθιά γνωριμία με το μουσείο. Αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ως πολύ σημαντικούς επισκέπτες.
Και έτσι
όχι απλώς
είναι.
Δηλαδή τους δίνουμε τη δυνατότητα που έχουν οι καθημερινοί επισκέπτες στο μουσείο, τους δίνουμε και κάτι παραπάνω.
Ναι. Κυρία Γιαννουλάτου, στα προγράμματα αυτά, στο σχεδιασμό τους, ποιοι συμμετέχουν? Συνεργάζεστε συμβουλευτικά με ανθρώπους με προβλήματα, για παράδειγμα όρασης, για να δείτε αν οι επιλογές που μπορεί να σκέφτεστε εσείς στο τμήμα εκπαίδευσης στην πράξη λειτουργούν? Δηλαδή, μετά...
Να σας το πω αυτό. Πριν θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι για τα συμπεριληπτικά προγράμματα, γιατί δεν είναι το μόνο που έχουμε αυτό για την όραση. Έχουμε σε τρία κεντρικά κτίρια του μουσείου, που είναι το Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού, το κτίριο της Οδού Κουμπάρη, στην Πινακοθήκη Γκίκα και στο Μουσείο Παιχνιδιών, έχουμε ειδικούς σχεδιασμούς για σχολικές ομάδες και φορείς ειδικής αγωγής, που είναι πάλι σε αυτή την κατηγορία των αναπηριών και δεχόμαστε τις ομάδες αυτές συστηματικά. Και έχουμε από το 2022 ένα καινούριο πρόγραμμα που λέγεται «Ώρα για μουσείο», μιας και σας ενδιαφέρουν οι τίτλοι. Το «Ώρα για μουσείο» λοιπόν απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν αρχόμενα στάδια άνοιας και δυσκολίες μνήμης κάποια έτσι πρώτη νοητική έκπτωση που πάλι έχουν σταθερότητα και προσφέρονται στο Μουσείο Μπενάκη με διάφορες αφορμές. Και περνώ τώρα να σας απαντήσω αυτό που με ρωτήσατε για την ομάδα που σχεδιάζει αυτά τα προγράμματα. Να σας πω λοιπόν ότι εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στις εσωτερικές παραγωγές, δηλαδή καταρχήν αυτό προέρχεται από το Μουσείο, από το Τμήμα Εκπαίδευσης σε συνδυασμό και σε συνεργασία με συντηρητές, με επιμελητές των συλλογών, με διάφορους ανθρώπους εσωτερικά του Μουσείου. Και ξεκινώντας το 2014, δουλέψαμε περίπου σχεδόν 2 χρόνια για να προσφέρουμε αυτό το πρόγραμμα, το Βλέποντας με τις αισθήσεις, που απευθύνεται σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Υπήρχε μια συμβουλευτική επιτροπή που περιλάμβανε και ανθρώπους με δυσκολίες όρασης και μαζί βάλαμε τις πρώτες κατευθύνσεις, βάλαμε τη βάση για αυτό το πρόγραμμα. Έκτοτε, επειδή οι επισκέπτες μας, κάποιοι από αυτούς, είναι και τακτικοί, έχουμε αποκτήσει προσωπικές σχέσεις μαζί τους, είναι πολύ εύκολο σε μια άμεση λογική αξιολόγηση να τους ρωτάμε κάθε φορά για τα πράγματα που έχουμε επιλέξει.
Και πόσο ωραίο και ουσιαστικό και καθημερινό είναι αυτό για τους ανθρώπους που το μοιράζονται μαζί σας εκείνη τη στιγμή, τι τους δυσκολεύει, τι τους ευχαριστεί,
ακριβώς,
τι προσβλέπουν.
Και αυτό το έχουμε επιτύχει πλέον όχι με τρόπο επίσημο, όπως ήταν στην αρχή αυτή η επιτροπή, η συμβουλευτική που είχαμε, είναι πια με μία αμεσότητα, δηλαδή είναι μία επικοινωνία συνεχής. Μας προτείνουν θέματα, μας λένε δυσκολίες. Είναι πια, έχουμε αποκτήσει και εμείς μία σχετική τεχνογνωσία, τολμώ να πω. Οπότε είμαστε λίγο πιο ασφαλείς στις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να προσεγγίσουμε αυτό το κοινό μας.
Τώρα για μουσείο, στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, έχετε κάτι καινούργιο που μπορείτε να μας το πείτε στον Άμαστε και να το αναζητήσουν οι ακροατές που ενδιαφέρονται? Και έχω και μία ακόμα ερώτηση για τα παιδιά στην επαρχία, αν υπάρχουν ειδικές μουσιοσκευές φορητές για τα παιδιά.
Λοιπόν, οι μουσιοσκευές μας, αν και δεν είναι σχεδιασμένες ειδικά για την οπτική αναπηρία, αφού γι' αυτό μιλούσαμε στην σημερινή εκπομπή, είναι όμως αρκετά προσβάσιμες, γιατί στην πλειοψηφία έχουν τρισδιάστατα αντικείμενα στον πυρήνα τους. Άρα λοιπόν, εάν ο εκπαιδευτικός, ο άνθρωπος που δανείζεται εκ μέρους της ομάδας την μουσιοσκευή είναι βλέπων, νομίζω δεν έχει απολύτως κανένα θέμα να επικοινωνήσει το περιεχόμενο της βαλίτσας αυτής στην ομάδα των
παιδιών.
Παιδιά.
Mm-hmm. Ναι. Και τα καινούργια που ετοιμάζεται για μας?
Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι το Βλέποντας με τις αισθήσεις, το που αφορά την οπτική δυσκολία, το οπτικό εμπόδιο, θα έχει στο τέλος Μαΐου, στις 22, αν θυμάμαι καλά, μία συνάντηση στην έκθεση, την καινούρια που έχουμε στην Πειραιώς 138, για την Αφρική, η Αφρική ανάμεσά μας, όπου θα κάνουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Προσπαθούμε να ανοίγουμε και στις περιοδικές εκθέσεις την δυνατότητα για το κοινό αυτό. Άρα λοιπόν θα είχα να πω αυτό ως προς το άμεσα προσεχές και συγκεκριμένο. Αλλά να προαναγγείλω και μία καινούρια στόχευση των συμπεριληπτικών μας προγραμμάτων, που είναι αφορά τις οικογένειες που έχουν παιδιά με αυτισμό,
φάσμα,
που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Εκεί, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα προγράμματα και πώς τα αντιμετωπίζουμε μέχρι τώρα, που κάνουμε σχεδιασμούς για συγκεκριμένες συναντήσεις και με άλλες θεματικές, εδώ θα έχουμε μία σταθερή υποδομή, καταρχήν στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού, που θα μπορούν να έρθουν οικογένειες που έχουν παιδιά στο φάσμα, ανά πάσα στιγμή, όχι σε προγραμματισμένες ώρες και μέρες, ανά πάσα στιγμή, όπως η οποιαδήποτε οικογένεια μπορεί να αποφασίσει ένα Σαββατοκύριακο να επισκεφθεί το Μουσείο Μπενάκη με τα παιδιά της, θα μπορούν και οι οικογένειες αυτές να έρθουν και να βρουν κάτι ειδικό για αυτούς που θα τους περιμένει.
Και γι' αυτό θα κάνουμε μία άλλη συνάντηση σε ενάμαστε, γιατί ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους ακροατές. Κυρία Γιαννουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση σήμερα, για το μοίρασμα και για τις επιλογές που υπάρχουν και τις χρειαζόμαστε όλοι στον πολιτισμό, γιατί είναι για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η Μαρία Χριστίνα Γιαννουλάτου ήταν μαζί μας, υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαίδευσης στο Μουσείο Μπενάκη. Η αφορμή ήταν αυτό το project, το ήχος ενός αριστουργήματος, που διάσημοι πίνακες γίνονται μουσικοί. Δεν σας πολύ άρεσε από τα μηνύματά σας, το κατάλαβα, δεν φανταζόσασταν Μόνα Λίζα. Μου είπατε ότι φαντάζεστε κάτι φοβιστικό. Είναι οπτικός ο πολιτισμός μας, όμως ο πολιτισμός πρέπει, χρειάζεται να είναι συμπεριληπτικός.
μας χρόνια, ώρα με την ώρα βιαστικά.
Αυτά και με εκείνα να είμαστε στο παραδέκα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα παραδέκα είναι η ώρα για τις προτάσεις του Σαββάτο Κυριακού και έχουμε τα κλειδιά για όλα τα θερινά σινεμά, για αυτή την αγαπημένη μας συνήθεια. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε το καλοκαίρι στο ημερολόγιο για να πάμε, γιατί ήδη έχει ανοίξει η σεζόν. Η Σύση στη Νέα Μάκρη έχει κάνει το ποδαρικό, το καλοκαιρινό, και το Σινέ Παλίνη και Πρωτομαγιά έκαναν πάρα πολύ στο Σινέ Παρί. Είναι ο αγαπημένος κινηματογράφος της Πλάκας. Πέρσι επαναλειτουργήσε και τότε, από τότε σημειώνει απανωτά sold out. Και το Σινέ Έγλη στο Ζάπιο και ο Ζέφυρος στα Πετράλωνα υποδέχτηκαν το Μάιο. Τώρα, εγώ περιμένω πολύ. 8 Μαΐου ανοίγει το Σινέ Φλερί στην Καλλιθέα. Χάσαμε στην Καλλιθέα και τον τελευταίο χειμερινό κινηματογράφο, οπότε το Φλερί το αγαπάμε και το στηρίζουμε. Και στις 8 Μαΐου ανοίγει και η Αλεξάνδρα στο Χολαργό. Τα περισσότερα θερινά Ανοίγουν στα μέσα Μαΐου, 15 Μαΐου, η Ταράτσα στο Σύνε Άνεση, στους Αμπελοκήπους, το Εκράν, η Αρκαδία στο Βύρονα, ο Κήπος στο Μοσχάτο και η Νέα Μασχότ στον Ταύρο. Ραντεβού στους θερινούς κινηματογράφους. Και αρκετά ανοίγουν στις 22 Μαΐου, η Ταράτσα στην Ταινιοθήκη ανοίγει 22 Μαΐου, η Αβάνα στο Χαλάνδρι, Φιλοθέη και Συνέψυχικό, είναι αγαπημένα των κατοίκων της περιοχής, αλλά και όλων των Αθηναίων και το Σινέ Γαλάτσι. Για τη Ριβιέρα στα Εξάρχεια δεν ξέρω αν θα ανοίξει 22 Μαΐου όπως λένε, γιατί μαθαίνουμε ότι έχει κάνει σοβαρή αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις, στην οθόνη, στον ήχο, στη μηχανή προβολής και μας έλεγαν ότι μπορεί να μην είναι έτοιμη 22 Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση η Ριβιέρα θα είναι ανανεωμένη και ανακαινισμένη. Ένα σινεμά που είναι στέκει σινεφίλ. Τα περιμένουμε και τα αγαπάμε, τα θερινά τα σινεμά, και για φέτος αυτό που σκεφτόμαστε και για τους ανθρώπους που τα λειτουργούν, γιατί είναι η δουλειά τους και πρέπει να είναι βιώσιμες αυτές οι επιχειρήσεις, το μεγάλο στοίχημα και πάλι είναι η τιμή του εισιτηρίου. Τώρα αν είναι 10 ευρώ δεν ξέρω, σκέφτομαι ότι αν είναι 10 ευρώ μάλλον θα αρχίσουν πάλι οι άνθρωποι με τα παιδιά τους που πηγαίνουν θερινό σινεμά να κρύβουν πατατάκια και ξηρούς καρπούς στις τσάντες. Και θα υπάρχει μείωση στο κηλικείο. Κάπως όλα αυτά πρέπει να ισορροπήσουν εισιτήριο και κατανάλωση, ώστε αυτή η αγαπημένη συνήθεια να μην είναι προνόμιο μόνο των τουριστών να έρχονται και να λένε πάμε ένα θερινό σινεμά γιατί είναι μια εμπειρία στην Αθήνα και σε όλες τις περιοχές. Γιατί είναι η εμπειρία της πόλης για όσους αγαπάμε το σινεμά, αγαπάμε τις θερινές αυλές, αγαπάμε να βλέπουμε τις ταινίες στη μεγάλη οθόνη στον ωραίο καιρό τον ελληνικό. Στο παραπέντε φτάσαμε, ξεκλειδώνοντας τα θερινά σινεμά. Αύριο θα τα πούμε για την Άρνια, γιατί είναι θέμα μου αγαπημένο και δεν θέλω να βιαστώ, και γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ και χρειάζεται το χρόνο του να έρθει να τοποθετηθεί, γιατί θα είναι μαζί σας τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε Σαββατοκυριακό στο δεύτερο πρόγραμμα, με τις επιλογές του και τις πρόζες του και τα τραγούδια του. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε μέχρι τη μία εκεί που λένε τραγούδια, από τη Σταματία και εμένα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο και θα τα πούμε παρέα αύριο το πρωί στο δεύτερο στις 10, ξέρετε, Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας. Thank you.
How on them leaves.